Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 14. Han lønnet ondt med godt. I mange år satt Hauge fengslet. Han led ondt på mange vis. Noe lettere ble det nok etter hvert. Således fikk han omsider både skrivesaker og bøker. Han hadde alltid elsket friheten som fuglen, og var vant til å farte omkring på lange reiser både sommer og vinter. Nå måtte denne friske, livsglade mannen sitte innestengt i et mørkt, ufyselig og skittent rom med klamme, kalde vegger. Han ble så syk at mange ganger sto det om livet. Tennene begynte å falle ut, og hele kroppen hovnet opp. Men den legemlige lidelsen var sikkert ikke større enn de sjelelige påkjenningene. Det virket svært deprimerende på ham at kongen ikke ville godkjenne forkynnerarbeidet hans. Han hadde alltid før trodd at bare landets drott fikk greie på hvordan forholdene lå an, ville han med glede gi sitt ja til all den virksomhet han drev. Vi vet også at noe av det Hauge fikk å lese i fengselstiden, førte ham inn i åndelig anfektelse og mørke. Først nå fikk han klarhet over hva som lå i de rasjonalistiske læresetningene, de som prestene i temmelig stor utstrekning prekte på denne tid. Det var nemlig ikke i første rekke læren han hadde angrepet prestene for den tilhyllet de som regel i talemåter. Men det var hele deres liv og ferd som hadde opprørt ham og fått ham til å anklage dem. Det kan være interessant å høre hva Hauge skriver om dette. «Det skadeligste for meg var noen skrifter som fordreide Bibelen, forklarte Jesu mirakler naturlig, gjorde Jesus til bare et menneske, nektet hans guddommelige natur, hans himmelfart med mere. Selv om jeg ikke trodde på disse skriftene, så fant djevelen likevel høve til å friste meg. Dette ble en svær prøve for ham i hans kristenliv, men han kom likevel uskadd gjennom. Mitt hjertes følelse fant liten interesse i dem, sier han om disse bøkene. Men han leste mange gode og nyttige ting også. Opplysningstiden, som denne epoken gjerne kalles, førte mange interessante og nye tankestrømninger med seg, og han lærte å kjenne mange av dem. Det hette altså at han ikke skulle ha noen som helst kontakt med mennesker utenfor fengselet. Men det var likevel en mann som maktet å få gjort en forandring på dette. Det var bypresidenten Johan Lausen Bull. Han var nok ikke spesielt interessert i Hauges religiøse syn, men det opprørte ham at denne mannen ble uskyldig forfulgt. Det var ellers Hauges forsvarer som gjorde første opptaket her. Våren 1807 søkte han kontakt med Bull og fortalte ham mange ting som viste hvilken god og edel mann Hauge var. «Etter min mening er det gjort en stor urettferdighet», sier han, «og blir det ikke hurtig gjort ende på denne mannens martyrium, for rettens folk snart tar ansvaret for at de har begått et mord. Mildere kan det ikke sies. Mannen har hatt kjempekrefter, men nå holder han på å bli fullstendig nedbrutt. Skal saken trekkes i langdrag slik som hittil, vil han være en død mann når dommen faller.» Disse ordene opprørte Bull og ga ham støtet til å besøke Hauge. Han fikk tillatelse gjennom politimesteren. Dette førte til at han fikk ta Hauge med seg hjem til Tøyen, som han eide og som den gang var et stort jordegods. Han hadde selv kjøpt eiendommen for 170 000 riksdaler. Ettersom tiden gikk, ble det et varmt vennskap mellom disse to menn, og Hauge fikk holde små vennemøter hos Bull. Det er sannsynligvis også Bull å takke at Hauge fikk skrivesaker i begynnelsen av året 1807. Nå var Norge glidd inn i den store trengselstiden, den som Ibsen skriver slik om i Terje Viken. Engelske kryssere stengte hver havn, i landet var misvekst og nød. Fra 16. august 1807 var landet i krig med England, og fra 29. februar i 1808 i krig med Sverige. Det hadde ellers vært mange dårlige år, og som vi har hørt før, måtte Hauge spise brød blandet med bjørkebark alt i år 1800. Denne barken var ellers bra, og almebark enda bedre, men furubrødet var fælt. Og tross det fortelles det at i denne tiden ble furuskogen mange steder så å si ødelagt. Landet kom i knipe på mange andre måter også. Særlig ille var det at den manglet salt. I februar 1809 sendte Hauge brev til regjeringskommisjonen og tilbud seg å sette i gang saltkokerier langs kysten, og nevnte at han kjente folk som kokte salt av sjø. Han søkte om å bli fri av resten, og om å få et lån på 300 riksdaler, og han lovte å stille den garanti de ønsket. Og så, sist i februar, skriver regjeringskommisjonen til stiftsamtmannen at de skal slippe Hauge ut av fengselet så han kan få ta til med saltkokingen. Han dro straks i vei for å undersøke saltmengden i sjøen på forskjellige steder. Han gjorde flere forsøk på Østlandet, men overalt var sjøen for lite saltrik. Først ved Lillesand fant han saltholdigheten tilfredsstillende. Og straks var han i aktivitet. Han fikk leid en liten holme et stykke ute i Lillesandsfjorden. Så kjøpte han jernplater til kjeler, og deretter dro han innover skogsbygdene for å kjøpe opp ved. På 3 uker var det første kokeriet i gang. Det produserte 2 tønner salt for dagen. Like etter fikk han i stand 2 til. Slik dro han fra det ene stedet til det andre og grunnet saltverk. En kan trygt si at han var en av landets store redningsmenn i denne hungertiden, og når ikke situasjonen ble helt fortvilet på mange steder, så er det ham å takke. Og hvorledes lønnet Norge ham for dette? Jo, mens han enda var opptatt med arbeidet, fikk han brev fra Kristiania at han måtte komme tilbake så fort som mulig. Og nå sto han i et tidsrom av 2 år som anklaget på ikke mindre enn 11 rettsmøter. Det 12. og 13. kunne han ikke komme på. Attesten fra fengselslegen fortalte at han var for dårlig. Og da er det nok sikkert at det har stått elendig til, for Hauge var ikke den mann som ga opp i første omgang. Selv nevner han at han led av disse sykdommene. Blodsott, slim, koldfeber, gikt og kolikk, skjørbuk, vattersott, forstoppelser og nervesvekkelser. Det var i året 1804 han ble fengslet. I desember 1813 falt dommen. Da var det over 4,5 år siden saken ble tatt opp til behandling. Og dommen lød på 2 års slaveri og betaling av saksomkostningene. Nå hadde han nok i denne tiden fått stadig større frihet. Broren Mikkel kjøpte i 1810 gården Bakke utenfor Oslo, og fra høsten 1811 bodde Hauge der. I 1812, som var det verste nødsåret, hjalp han Kristiania by på mange måter. Om våren satte han ekstra mye poteter. Det var enda en ny plante her i landet, og fra venner på Vestlandet kjøpte han sild. Mel, gryn og poteter hadde han selv. Og til Bakke kom det store flokker med mennesker og fikk spise seg mett. Slik lindret han nød, slik tok han seg av de forkomne, slik reiste han opp de motløse, den mann som var under forfølgelse som den farligste forbryter. Mange rådet ham til å søke om benådning straks dommen var falt, men han appellerte den likevel for å få klar avgjørelse. Så kom året 1814 med Norges frigjøring. Gleden var ubeskrivelig overalt hvor de skjønte rekkevidden av det som var hendt. Derfor ble mange så opptatt med dette at de glemte svermeren Hans Nilsen Hauge. Først lille julaften ble den nye dommen avsagt. Den ble noe mildere enn den første, og lød på en bot på omkring 10 000 kroner. Boten betalte han inn i februar året etter. Han lånte pengene av en søster som var rikt gift. Selv ble han frikjent på alle avgjørende punkter. Dermed var hans lange trengselstid til ende.
Vi vil følge Hans Nilsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nilsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den er produsert for radio av Serubabel forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.